Máme hosty.
Víte, milí posluchači, že třeba v takových Pardubicích se vyvíjela péče o sirotky v Čechách, že tady byl okresní sirotčinec a byl tady až do roku 1914, a nebo že byla zemská polepšovna v Opatovicích nad Labem, a to na konci 19. století, a taky zemský nalezinec v Praze. O tom ovšem si budeme povídat s naším dnešním hostem, paní doktorkou Martinou Halířovou, historičkou, která se specializuje na gender historii. Už se na to moc těším. Martina Halířová už letí z Východočeského muzea ze zámku tady v Pardubicích. Naštěstí to máme kousek. Takže za chvíli ji tady máme a čeká nás velice zajímavé povídání. Ale hlavně pomalu, nespěcháme.
Máme hosty.
Historička Martina Halířová už dorazila. Přeji vám pěkný pátek.
Dobrý den, já vám také.
Martino, vy jste, klidně to přiznejme, vy jste úplně zapomněla na to, že dnes máte přijít k nám do rozhlasu, ale máte k tomu důvod.
To moc se omlouvám, protože jsem se zapomněla, jelikož nám bude končit v muzeu výstava kavárny a cukrárny a my tu výstavu vlastně 2. dubna začínáme bourat, tak jsem volala do různých institucí, kam to budeme vracet, a domlouvala jsem se na datech a v tom jsem zapomněla. Ještě ráno jsem si říkala, že sem mám přijít, ale prostě se mi to nějak vykuršilo z hlavy.
Vůbec nevadí, máme ještě spoustu času. Já se velmi těším na to naše povídání, ale když už hovoříte o té krásné výstavě na zámku, ta se vám skutečně povedla.
Moc děkuji.
Byli jsme natáčet a včera právě František Hlubocký, náš kolega zahradník, říkal, že mu jedna paní stará přinesla cukrkandl k němu do zahradnictví, protože slyšela tu reportáž, vypravila se k vám na zámek, poslechla si tam i povídání o tom cukrkandlu. A ona měla už 60 let v pytlíčku schovaný dárek od svého milého, kterého si vzala a prožila s ním krásný život. Tak to celou dobu schraňovala a teď alespoň pár těch cukrkandlů přinesla právě Františkovi, aby měl také šťastný život. To je radost potom.
No, to, z toho mám velkou radost, že ta výstava má takovéhle ohlasy a že lidem to i zahřeje na srdíčku. Z toho mám skutečně jakoby velkou radost.
A ještě se tam dá jít teď o víkendu?
Ano, já bych tohle, jestli můžu, i využila k pozvání lidí na výstavu. My tam totiž v sobotu teďkon budeme pořádat poslední dílnu a ta je zaměřená na čokoládu. Nazvali jsme to Čokoládové mámení. Přijde za námi do Pardubic firma Kamila, která tam bude vyrábět bonbony čokoládové, tedy pralinky podle prvorepublikových receptů. Bude ukazovat, jak se to vyrábělo, a vlastně návštěvníci budou moct i něco ochutnat trošku a zakoupit si nějaký bonbonek, takže si myslím, že to určitě za to bude stát, protože zámek bude provoněný čokoládou. Ta akce začíná ve 2 hodiny a budeme tam až do 6, takže jestli mají čas a nemají kam jít, tak je zveme na zámek.
No, já myslím, že by lidé mohli přijít, protože to počasí je takové, jaké je, tak zahřát se do kavárny a ještě si dát bonbon, podívat se, jak se vyrábí. Máme to i s pozvánkou dnes, zítra v sobotu od 2, jste říkala, do 6, do večera.
Máme hosty.
Doktorka Martina Halířová je tady u nás ve studiu. Vy studujete věčně po archívech, že si to tak jako představuju správně.
Ano, dá se říct, že má práce i mým koníčkem, protože mě to strašně baví, to prohledávání archiválií, a někdy se mi i stává, že třeba tu archiválii 50 let v tom nikdo nebyl. On to člověk pozná na tom šanonu, když ho dostane, nebo když to archivní krabi si, že je špinavá, člověk je, jako by já k tomu říkal, fáral do dolu, protože je špinavý a až za ušima od toho archivního prachu, a to je takový to kouzlo. A i ta vůně toho starého papíru, to je prostě zážitek, dá se říct.
Vy k tomu potřebujete také cizí jazyky umět, protože, jak jsem se dočetla, tak vy jste absolvovala badatelský pobyt ve Vídni, studijní pobyt ve Francii a také pak ještě jste byla znovu ve Vídni. Takže vy takhle si cestujete a bádáte po těch archívech i v cizině.
Ano, ale to cestování samozřejmě není zase až tak jednoduché, protože člověk musí získat nějaké peníze. Takže já jsem vlastně v té Vídni byla v rámci programu Akcion, který financoval vlastně i výzkum a můj pobyt. A pak ten druhý pobyt byl zase v rámci jiného programu. A vlastně Jelikož jsme byli součástí monarchie, tak ta němčina je důležitá. Já se věnuju především 18. 19. století, zasahuji i do toho 20. století. No a jelikož vlastně Vídeň byla centrum takový,
hovořilo se německy.
Ta němčina je předpokladem, aby člověk ovládala. Hlavně pro to 19. století tedy.
Vy máte možnost srovnání, jak to vypadá v takovém rakouském archivu, mm-hmm. ve francouzském, v českém.
Mm-hmm. Já hlavně znám ty vídeňské archivy. Ve Francii jsem byla hlavně v knihovnách. Dá se říct, že je to úplně o něčem jiném. Já jsem měla štěstí, že jsem se tam setkala s velice milými lidmi a oni i trošku počítají s tím, že člověk je cizinec a většinou na vás začínají hovořit anglicky, protože si myslí, že tu němčinu neovládáte, ale vždycky se vám snaží všechno vysvětlit, jak to tam chodí a třeba vám i ten materiál zpřístupní trošku dřív. Oni mají podmínkou třeba, že 3 dny na to se musí čekat, než vám to předloží, ale mě jako cizince to předložili už po 2 dnech, že jsem mohla začít bádat, protože věděli, že ten můj pobyt je tam jakoby omezený. Zároveň i ty podmínky pro toho badatele jsou tam trošku lepší, protože ty archivy, aspoň ve kterých jsem byla já, jsou zmodernizovaný, je tam daleko lepší osvětlení, než máme my v těch českých podmínkách a ta teplota se pohybuje na těch 20 stupňů, což už je příjemná teplota. Někdy, když tady člověk bádá v těch zámcích a podobně, tak se musí na to i připravit, že musí být navlečený, aby nezmrzl. Má to své kouzlo, samozřejmě, já tohle to nekritizuju, ale tohle to bylo takový odpočinutí, dá se říct.
No ale co by mě velmi zajímalo, když takhle bádáte v těch archívech, konkrétně bychom si měli říct, mm-hmm. co hledáte, v jakých oblastech se nejčastěji a nejraději pohybujete.
Mm-hmm. Tak já se nejraději pohybuju v té sociální péči, hlavně se zaměřuju na péči o děti, ale dá se říct, že oni jakoby neexistují speciální fondy, které by se tomu zaměřily, kromě ta fondů institucí. Takže někdy je to vlastně hledání jehly v kupce sena, protože někdy je to třeba fond věnující se, já nevím, prvoválečné péči a člověk musí ten celý fond jakoby projít
prostudovat.
A
najít si tam ty děti.
No, najít si tam ty děti. Mm-hmm.
Takže vy se zaměřujete na péči o děti, zejména v tom 19. století, jak bylo pečováno o děti?
Ano, v 19. A vlastně já dělám i tu předchozí dobu, protože tam vlastně nastala taková ta změna v tom nazírání, to je to 18. století, Marie Terezie, Josef II. Ty vlastně za to můžou, že vznikly první instituce, které nějakým způsobem lépe jakoby pečovaly, kdy vznikla i určitá organizace té péče a vlastně to dovádím až do té první světové války a v současné době jsem se rozhodla, že by chtělo znovovat ještě tu první světovou válku, protože ta je v lecčem zajímavá, takže teď takovým mým novým zájmem je i ta první světová válka jako taková.
Já se tak těším, že nám za chvíli budete vyprávět o tom, jak se žilo právě v té rodině v 19. století, jak těžké asi to měly i děti, které byly opuštěné, byly to sirotci, tak o tom ovšem za chvíli.
Máme hosty.
Doktorka Martina Halířová, historička, která pracuje ve Východočeském muzeu, ale také přednáší na univerzitě. Je to
ano,
tak,
ano, Martino? Ano.
A co tam máte za předměty?
Já mám předměty zabývající se jednak dějinami dětství, protože to je můj hlavní zájem, takže dějiny dětství, pak dějiny každodennosti 19. 20. století, regionální dějiny a pak mám takovou teoretickou přednášku, což jsou obecné problémy gender, což jsou jakoby vztahy mezi muži a ženami.
Mm-hmm. Je, tak ono se říká správně gender, já jsem to špatně vyslovila, tak snad mi to posluchači odpustí. Tak ale teď se vrhneme právě na tu rodinu v 19. století, historie dětství. Vezměme to od toho počátku 19. století. I tam se to vyvíjelo zřejmě, ta výchova dětí v rodině. Jak se žilo?
Bylo to jiné. Dá se říci, ono vždycky záleželo na té sociální vrstvě, z které člověk pocházel. To bylo hlavní. Pak záleželo, jestli ta rodina má všechny členy, které by měla mít, to znamená, jestli je tam otec, matka, protože určité ohrožení znamenalo i osiření, jelikož otec byl vlastně považován za toho živitele rodiny a vlastně pro ženu byla vždycky určena ta soukromá sféra. Tady mluvím hlavně o těch těch měšťanských vrstvách, samozřejmě v těch chudších vrstvách se počítalo i s tím, že ta žena nějakým způsobem přispěje do toho domácího rozpočtu, že bude pracovat, takže si taky přivydělávali, ale vždycky záleželo, dá se říct, na té sociální skupině. Vrstvě. Co se týká počtu členů rodiny, tak vlastně v rámci toho 19. století můžeme narazit na určitou proměnu. Vlastně na počátku 19. století se setkáte s velice početnými rodinami, kdy ta rodina měla třeba 10 dětí, ale dá se říct, že se moc nedožívali, že třeba v té rodině bylo třeba 2-3 děti, že ta úmrtnost dětská byla skutečně hodně vysoká a ke konci 19. století se tohle proměňuje a vlastně i v těch vyšších vrstvách se pak začínají objevovat i určité kontraceptivní metody, takže
co
počet
to
dětí...
Je kontraceptivní metody?
Jak zabránit těhotenství.
Takhle, tak.
Určité recepty a jak? Podobně, jakým způsobem vlastně, aby ta žena neotěhotněla, protože vlastně cílem toho manželství, účelem bylo především rodit ty potomky a jelikož ta úmrtnost nám klesala, tak vlastně i v těch rodinách se začíná objevovat třeba jenom 2-3 děti. Jo, ale nejprve se třeba tohle objevovalo skutečně třeba v těch aristokratických rodinách nebo v těch měšťanských, že omezili počet těch potomků. A jak se omezuje ten počet potomků, tak vlastně i ta péče o to dítě se zlepšila, zlepšila se i výchova a to výchovné působení a vzdělávání, protože samozřejmě pak těch peněz bylo víc.
Ano, a teď mi řekněte, jak to bylo s tou výchovou dětí, dejme tomu v nějaké té venkovské rodině, když bylo 8 dětí, řešilo se to vůbec nějak, nebo spíše se řešily existenční problémy?
Přešlo se všechno. A ono vždycky záleželo na tom rodinném páru. Samozřejmě, jo. I na tom venkově se setkáme s různými sociálními vrstvami. Jinak na tom byl sedlák, jinak na tom byl chalupník. A vždycky, když těch dětí bylo hodně, tak samozřejmě to byl problém, jakým způsobem třeba to ufinancovat. A zase na tom venkově měli blíž k těm potravinám. Třeba ve městě pak to bylo i horší, jak získat potraviny, byly tam třeba i dražší a podobně, takže se to zase lišilo podle toho prostředí a podle těch financí a ta výchova, dá se říci, když to vezmeme tak všeobecně, tak byla daleko přísnější. Počítalo se s tím, že to dítě od malinka bude nějakým způsobem pomáhat, takže třeba na tom venkově byli už od raného dětství, jak mě byli schopni třeba chodit a nějakým způsobem se o sebe postarat, tak ty děti byly používány, nebo jak to říci, k hlídání třeba hůz, kachena takového toho drobnějšího dobytka, když pak byly větší, tak třeba chodili páska, krávy a podobně a vlastně se zapojovali vlastně do toho chodu domácnosti. Mnohdy měli rodiče třeba radost, že se první narodila dívka, ono se říká, že vždycky chtěli toho dědice, toho chlapce. Ale mnohdy třeba ta dívka byla vítanější, protože pak mohla sloužit jako chůvička pro ty svý mladší
bratříčky. Eventuálně. Těch otázek mě napadá opravdu hodně na tohle téma. Bylo tenkrát běžné, že když bylo hodně dětí a třeba v jiné rodině příbuzných tolik neměli nebo i nemohli mít, tak to dítě prostě odešlo do jiné rodiny?
Jak myslíte, že se tam o něj pak starali, nebo to až tak běžné nebylo, nebo já jsem to aspoň zatím nikde v pramenech nenašla, že by si takhle, ale v té době bylo běžné, že v určitém věku jakoby ty děti z těch rodin odcházely, dá se říct na nějakou zkušenou, třeba v tom v příhraničním regionu se setkáme s takzvanou institucí handlu, kdy třeba ve 12 letech chlapec a dívka byly poslány do zpřízněné rodiny za hranice. Tehdy to hranice jakoby nebyly do té německé části a na rozdíl od toho z té německé rodiny, která hovořila německy, třeba to dítě bylo posláno do té české rodiny a cílem toho bylo, aby se naučilo ten druhý zemský jazyk, který v té době byl a vlastně tím, že umělo jakoby ty dva jazyky, ta němčina samozřejmě byla důležitější než ta čeština, tak mohl najít i lepší uplatnění, když zvládlo prostě tu němčinu, tak mohlo třeba na nastoupit, pokud ty rodiče na to měli na hlavní škole, tímhle tím způsobem třeba byl vzděláván známý vlastenec Kamarít, který působil v jižních Čechách a vlastně pocházel z té české rodiny, tak byl poslán reciprocitně do té německé, aby se naučil té němčině, aby s ní neměl takový problém.
Byl to takový výměný pobyt, dneska se tomu říká.
Ano, dá se říct, že ano.
Za chvíli pokročíme dále. I vy, vážení posluchači, pokud máte na historičku Martinu Halířovou nějaký dotaz, tak se samozřejmě můžete zeptat.
Máme hosty.
S historičkou Martinou Halířovou si tady teď povídáme o výchově dětí v tom 19. století. Teď jsme si během písně povídali také o tom, jaké to muselo být pro tu rodinu, když ty děti odcházely, když přišla spála nebo černý kašel, tyhle ty nemoci, na které nebyl lék.
Nesmíme zapomenout, že třeba i takové neštovice byly fatální ještě v 18. století. Asi nejvíc dětí umíralo právě na černé neštovice. Teprve v 18. století se vlastně přišlo na to, jakým způsobem proti neštovicím očkovat a postupem začaly vlastně i ty státy prosazovat povinné očkování dětí, aby se téhle té nemoci zbavily.
No a když se teď zaměříme jenom na ty mámy, které rodily, když bylo běžné, jak jste řekla, kolem těch 7, 8 až 10 dětí.
Někdy i více, vzpomeňte si na Marii Terezi, kolik
no
těch
pravda.
Dětí mělo.
To je fakt. A když jsme byli se podívat ve Vídni právě na tom zámku, kde působila, tak tam nám říkali i to, že tam všechny ty dcery měly prostě dané, koho si vezmou, jenom jednu, že měla milovanou a ta si mohla vybrat.
Ano, ano, ano.
Taky to bylo běžné. Běžné, že ano. Ti ženíši byli daní?
Dá se říct, že v těch vysokých vrstvách ano, a tohle to je součástí, že v případě Habsburku jejich politiky, že vybírali prostě partnery pro své dcery, protože měli takový heslo ostatní válčete, ty Rakousko se vdávej, a vlastně tím navazovali různá, já nevím, jak to říct, partnerství nebo prostě
spolupráci,
ano, politickou.
Ostatní válčete, ty Rakousko se vdávej.
Ano,
je,
ano,
tak
ano,
to je zajímavé pořekadlo. No a k těm porodům, ale když se vrátíme k těm matkám, muselo to být taky velice vysilující, to každý rok v podstatě asi porodili potomka.
A pro ten organismus samozřejmě to bylo hodně vysilující. My vlastně v současné době i badatelé si můžou spočítat ty meziporodní intervaly, které byly. Tím se zabývá především historická demografie na základě matrik vlastně a vyhledávají různé údaje a vlastně z toho pak mají i statistické údaje a zjišťují, že v některých vrstvách skutečně ty meziporodní intervaly byly velice krátké a s postupem věku té ženy, jak žena stárá, tak se to samozřejmě prodlužovalo, protože ten organismus nebyl zase schopen tak rychlé regenerace a vlastně dá se říci, že některé ženy i umíraly vlastně na to vyčerpání z těch častých porodů. A dalším takovým nebezpečím, a to nebezpečí se třeba týkalo nejen ústavu, ale vlastně i těch domácích porodů, byla horečka o mladnic, což byla vlastně otrava krve.
Byly porodní báby,
ano,
ty byly
ano.
Vždycky volané k porodu.
Ano, ano.
A kdy začali systém porodnic a takového toho klasického zdravotního vzdělávání pro ženy a ta péče?
Tak dá se říct, že v tom prsty má Marie Terezie a její syn Josef II., protože vlastně v 18. století se stal každý jedinec určitým bohatstvím pro ten stát, takže se začali daleko více zajímat o tu populaci a vlastně nebezpečná byla považována právě ta vysoká dětská úmrtnost. No a proto Marie Terezie chtěla zreformovat především i to porodnictví jako takové a zabezpečit určitou kvalitu, takže v téhle té době začalo být povinné, aby se i báby porodní vzdělávaly na univerzitě, se pořádaly kurzy pro ně a kromě toho, že ty báby musely být vzdělávány a musely dostat atest, tak vlastně vznikly i specializované ústavy, kde se pečovalo o tu matku a dítě, ale nebylo to určeno pro každého, spíš pro ty nižší sociální vrstvy a zároveň i ty lékaři dostali povinnost, že musí mít určitá praktika v rámci toho medicínského studia. Vlastně do té doby ta medicína byla především teoretická, lékařským oborem a vlastně Marie Terezie nařídila, že v rámci toho studia musí absolvovat praxi a vlastně povinné pro ty mediky se stalo právě i to porodnictví jako takové.
Ona byla to nesmírně osvícená žena, i co se týká vzdělávání dětí.
Tak ona měla osvícené rádce.
A měla taky manžela, kterého velmi milovala, což taky tedy alespoň nám to říkali. Nekažte mi to takhle. Kdybyste viděli Martinu, jak se zatvářila, tak jak to bylo?
Dá se říct, že asi ano. No.
Je to alespoň patrné z toho dopisu. Oni nám tam přečítali nějaký dopis.
Dobře.
Máme hosty.
Měli jsme tady dotaz na tu horečku o mladnic, o které jsme mluvili, kterou občas trpěly matky a umíralo se na to.
Ano,
ano. Vy jste to tady říkala, že to byla taková otrava krve?
Dá se říct, že ano, no, to bylo hlavně způsobeno třeba nečistými nástroji. V tom domácím ošetření se s tím také setkáme, ženy hodně rodily doma, jak jsme říkali, ale hodně velký problém to byl v porodnicích, které nám vlastně začaly vznikat v tom 18. století. A ta úmrtnost na tu horečku u mladnic byla skutečně strašlivá a velice dlouho se nevědělo, co to vlastně způsobuje. Ze začátku se myslelo, že je to třeba vzduchem, že vzduchem lítají různý miasma a podobně. A teprve v polovině 19. století vlastně vídeňský lékař Ignác Semmelweis zjistil, že vlastně medici, kteří chodí vyšetřovat ty rodící ženy, chodí přes pitevnu a že si vůbec nemyjí ruce a vlastně těma špinavýma rukama šahají do té ženy a že většinou tyhle ty ženy tím onemocní, takže začal nutit, aby si začaly mít pořádně ruce a vlastně tím způsobem se na to přišlo.
A postupně se přicházelo na takové věci, když si vezmete, že to není tak dávno.
No,
200 let zpátky na tohle se dělo.
No. A to ještě vlastně s ním nesouhlasil. On měl problémy to vůbec prosadit a dokonce byl i určitou dobu sesazen a nemohl působit, protože to způsobilo docela i negativní ohlas a říkalo se, že prostě tohle, ta horečka může být způsobena úplně něčím jiným a že to není těma špinavýma rukama a podobně. Takže taková nevíra tam také byla.
No pojďme ještě k tomu školství na chvíli. I opět díky Marii Terezii vzdělávací povinnost 1774. To už mám naučené. Jak to bylo s těmi dětmi? Opět třeba z těch chudých vrstev chodila většina skutečně do školy?
No, tak to zase, ono to hodně záleželo i na těch rodičích, se dá říct si. A v těch počátcích docházka byla problematická, především u těch dívek jako takových, protože u dívky nebylo spatřováno nutnost, aby měla nějaké vzdělání. Samozřejmě ty děti nějakým způsobem třeba byly posílány, ale v rámci toho patentu, který vydala Marie Terezie, tak byla možnost je všelijak omlouvat. Aha. Třeba z důvodu špatného počasí, protože ty rodiny byly chudé, třeba měly v rodině jenom jedny boty, tak šlo to dítě omluvit, že třeba nedorazilo kvůli tomu, že to třeba starší sourozenec dostal ty boty a přišel a ty mladší nemohli.
A to mladší ve sněhu nemohlo.
A nebo z důvodu třeba probíhající sklizně byly omlouvány, protože ty děti vždycky musely v té rodině pomáhat.
Tak,
a podobně,
to bylo na prvním takže, místě, pomoc
no, to
rodině.
Bylo na prvním, ale tenhle ten přístup se nám začíná postupně samozřejmě měnit. Ono se dá říct, že ty české země zase na tom tak špatně nebyly ohledně té docházky, že většinou z toho začátku třeba se to pohybovalo kolem těch 70-75% a
což
postupem
hodně,
ano, a postupem doby se to navyšovalo, jo, a v 19. století nebo ke konci toho 19. století už přece jenom i ta škola byla považována za určitým způsobem užitečnou pro to dítě i ze strany rodičů, takže pak ke konci 19. století se už setkáváme skoro se 100% jakoby docházkou i v případě těch dívek, kde se změnil i názor jako na nutnost toho vzdělávání.
Martino, vy se nejvíce zabýváte i sirotky, dětmi opuštěnými právě v historii v tom 19. století. Jak to s nimi bylo? Byly nějaké, byly nalezince nebo siročince, to víme.
Dá se říct, že ten jejich osud nikdy nebyl moc lehký, protože v první fázi většinou byla povinna postarat se ta rodina, pokud nějaká byla, pokud mluvíme o těch sirotcích. Samozřejmě nalezinci žádnou rodinu neměli a vlastně od toho 18. století nějakým způsobem se měl o ně postarat stát, který vlastně založil i pražský nálezinec a porodnici.
Čili Rakousko-Uhersko.
Dá se říct, že ano. A vlastně tyhle ty ústavy byly ve Vídni, existoval nálezinec i třeba v Brně. A dá se říct, že on o ty děti pečoval do 15 let života. Ale nebylo to, že tam zůstávali v tom ústavu, ale vlastně byly posílány k pěstounům, kteří se o ně museli starat. A vlastně v těch 15 letech postupně to bylo snižováno na 12 let a pak nakonec jenom do 6 let vlastně zůstávali u té rodiny a pak byly posílány zpátky do Prahy. A z Prahy je posílali do takzvaných domovských obcí. To byly vlastně obce, z kterých třeba pocházely jejich matky a ty obce byly povinny se o ty děti postarat. A vlastně nebylo nějak určeno, jakým způsobem se ta obec má o to dítě postarat. A vlastně jediné, co byla povinna, bylo mu sehnat nějaké jakoby zajištění živobytí, to znamená stravovat to dítě. Takže se setkáváte s tím, že to dítě bylo třeba posíláno takzvaně po střídě, to znamená dům od domu chodilo a vždycky v určitý dny bylo určeno, kde má dostat jakoby to jídlo a ta výchova tam žádná vlastně nebyla. Jo? A nebo obec hledala, pokud možno co nejlevněji, kdo by se o to dítě postaral, takže zase bylo to dítě svěřováno chudým rodinám, jo, kde spíš bylo tím pomocníkem, než aby tam byla nějaká výchova, takže to bylo hodně problematické.
Mm-hmm. Tady v Opatovicích byl taky založený nějaký ten siročinec?
To nebyl siročinec, to byla vychovatelná. To jsou zase jiné ústavy specializované především na převýchovu dětí, které byly nějakým způsobem delikventní. Tyhle ty ústavy v českých podmínkách začínají vznikat až v 80. letech 19. století zase na základě zákona a vlastně účelem bylo teda naučit to dítě nějakým způsobem pracovat, aby nebylo zahálčivé v tehdejších intencích a zároveň bylo vlastně naučit ho nějakému přemyslu jako takovému a doplnit vlastně to školní vzdělání, protože většinou ti chovanci třeba měli nedostatečné školní vzdělání a podobně.
Bohužel více už se nám do pořadu nevejde, jenom ještě poslední otázka na historičku Martinu Halířovou. Prosím. Takový ten klenot v archívu, na který ráda vzpomínáte. Vzpomněla byste si teď na zaprášenou listinu, po které jste vypadala jako kominík?
Ano, já musím říct, že je mi to do dnešní doby líto, že jsem si to nenechala oskenovat. To byla právě listina, na kterou jsem narazila ve Vídni. Byl to nádherně ilustrovaný plán právě ústavu, který vznikl v 18. století. Byly tam namalovány kachlová kamna, postele a podobně, jak to má být zařízeno. A já, když jsem to viděla, tak jsem byla z toho nadšená. Pořád jsem přemýšlela, jestli si to mám nechat oskenovat, protože ve Vídni se nemůže fotit, jako v našich archivech. Takže si to prostě nenafotíte, to je zakázáno a oni všechno skenují. A je to docela hodně drahé. Já už si nepamatuju, kolik to stojí, ale prostě jsem si říkala, ne, já tady v té Vídni musím nějakým způsobem žít, potřebuji jako na to živobytí a nemůžu si dovolit nechat si to oskenovat. A vlastně říct, že do dnešní doby je mi to strašně líto, protože nevím, jestli bych to v tom chumlu zase znova našla.
Že byste raději 2 dny nejedla, měla to oskenované a přivezla si to do Pardubic.
Ano, říkala jsem si, že jsem si to tenkrát měla nechat oskenovat a bohužel, no.
Martino, já vám přeji hodně ještě takových úlovků. I to nadšení, které z vás vyloženě vyzařuje, vidět, že vás ta práce nesmírně baví. No a protože jsme dneska vůbec všechno neřekli, tak přijdete příště.
Já se budu někdy těšit, naschledanou. Dobře. Nebo naslyšenou spíš.
Tak a teď už honem rychle, ať naplánujete tu zítřejší výstavu, bude to o čokoládě na zámku. Přijďte se podívat do jednoho ze sálů, kde to tam, jak se jmenuje?
V Kaňkově sále.
V Kaňkově sále. Přijďte na čokoládové bombony zítra odpoledne.
Ano, budeme se těšit. Naschledanou.